Bookfly. 1 εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, πάντα από τις συχνότητες του Τρίτου, η εκπομπή δηλαδή που παρουσιάζει νέες εκδόσεις από τη μια και από την άλλη που εμφορείται από το πάθος της ανάγνωσης ή την ευχαρίστηση της ανάγνωσης, τη χαρά. Διότι αλλιώς δεν θα διαβάζαμε, είναι απλό το θέμα. Δεν διαβάζουμε από υποχρέωση δηλαδή, διαβάζουμε από χαρά και από την ικανοποίηση του να συνομιλούμε με τον εκάστοτε συγγραφέα με έναν υποδόριο τρόπο, υπόγειο τρόπο, έναν τρόπο σίγουρα παραγωγικό για τον κάθε αναγνώστη. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο για την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι εδώ στο στούντιο, κάθεται απέναντί μου, ονομάζεται Φώτης Μανίκας. Έρχεται με το πρώτο του πόνημα, με το πρώτο του βιβλίο που είναι μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποια πόρτα κοντά μας». Για να κάνουμε τι? Να την κάνουμε, να πηδήξουμε από τον έκτο, να δούμε τον κόσμο απέναντι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά. Νομίζω για να εκφράσουμε το αδιέξοδό μας με λόγια, δηλαδή αυτό ακριβώς σημαίνει ο τίτλος. Σημαίνει το ψάξιμο του ανθρώπου, τέλος πάντων, ο οποίος έχει καταπιαστεί με αυτήν την ερώτηση, γιατί είναι, και απαντάει ότι δεν θυμάται να υπήρχε κάποια πόρτα κοντά του. Δηλαδή είναι σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Αυτό περιγράφει ο τίτλος.
Μάλιστα. Είναι ένα συμβολικό αδιέξοδο. Γιατί εγώ το πήγα στο πρακτικό. Αυτά σχετίζονται βέβαια.
Πολλές φορές μπορεί να συμπέσουν.
Πάντα σχετίζονται. Δεν είναι το ένα ξεκόμενο του άλλου. Απλώς το συμβολικό δίνει ένα. Κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο βλέπεις και βιώνεις. Δεν έχω πόρτα δίπλα μου, σημαίνει ναι, δεν μπορώ να βγω από πουθενά. Ναι. Έτσι κι αλλιώς.
Είμαι σε ένα δωμάτιο κλειστό. Και...
Τώρα, το τι θέλω την πόρτα να την κάνω, εδώ είναι ένα άλλο ερώτημα.
Αν θέλω να τη σπάσω, εννοείται να την ανοίξω.
Να την ανοίξω για να διαπιστώσω ότι μπορώ να κατέβω, ότι δεν μπορώ, ότι αδυνατώ, δύναμαι. Αυτό είναι ανοιχτό.
Ναι, είναι ανοιχτό βέβαια.
Γιατί το να έχεις πόρτα δίπλα δεν σημαίνει τίποτα.
Όχι, τίποτα. Απολύτως. Γιατί ίσως εκφράζει και το πώς θέλεις να εκφραστείς την πόρτα. Το ότι δεν τη βλέπεις να υπάρχει είναι μια συνολική έκφραση αδιεξόδου. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτό συμφωνώ μαζί σας.
Σκέψου να τη δεις στον έκτο όροφο, ας νομίζεις ότι είσαι εκεί και άντε λες την άνοιξα και τώρα τι κάνω,
ναι, ισχύει.
Πέφτω.
Ισχύει.
Οι ήρωές σας πέφτουν.
Πολλές φορές.
Σηκώνονται.
Προσπαθούν.
Τα καταφέρνουν στο τέλος.
Όχι πάντα. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Το ζήτημα το αν τα καταφέρνει κάποιος είναι δευτερεύον από το γιατί του συμβαίνει αυτό, πώς του συμβαίνει. Αν το καταλαβαίνει, επίσης είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Περισσότεροι χαρακτήρες μου μέσα στα κείμενα δεν καταλαβαίνουν ότι βιώνουν κάποιες καταστάσεις. Είναι πλήρως συγχρονισμένοι με το ασυνείδητό τους, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, λειτουργεί το ασυνείδητό τους μέσα. Αντί για το συνείδητό τους, αυτό θέλω να πω.
Διαβάζοντας κανείς, να πω εγώ τώρα την εμπειρία μου από την ανάγνωση αυτών των διηγημάτων του Φώτη Μανίκα. Έχουμε πρώτον ανθρώπους που έχουμε την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ ζωντανοί. Δεν λέω της διπλανής πόρτας, δίπλα μου δεν έχω κάποιον από αυτούς. Άρα δεν είναι της διπλανής μου πόρτας. Αν θελήσω να κυριολεκτήσω.
Ευτυχώς.
Ως είδος ανθρώπου εννοώ.
Ευτυχώς.
Όμως είναι πάρα πολύ ζωντανοί χαρακτήρες. Είναι πολύ ζωντανές οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τους άλλους χαρακτήρες και πρόσωπα με τα οποία συναντιόνται και ζουν και δρούν. Αυτό το ζωντανό είναι και κυριολεκτικό, δηλαδή έχει την έννοια, ας πούμε, του που σε ερεθίζει να το παρακολουθήσεις και το αναγνωρίζεις σαν τέτοιο, αλλά και την έννοια του ανθρώπου ο οποίος πάντα ενεργεί, κάνει κάτι, παρότι μπορεί να μην κάνει στο τέλος ναι, τίποτα προφανώς. Σαν αποτέλεσμα, αλλά διαρκώς βρίσκεται σε μια κίνηση.
Ναι, βέβαια, η έννοια της δράσης...
Άρα έχεις την ψευδαίσθηση και το τελειώνω ενός ρεαλισμού.
Κατά κάποιο
τρόπο. Της καθημερινότητας. που όμως αν το πάρεις και επιλέξει δεν βγάζεις, δεν είσαι ασφαλής, διότι θα πέσεις σε πολλά βράχια. Δεν είναι ρεαλισμός με την έννοια του νατουραλισμού.
Όχι, όχι.
Τουλάχιστον σε καμία περίπτωση. Έτσι, το διευκρινίζω για να μην παρεξήγηση του.
Δεν προσπάθησα να γράψω ρεαλιστικά έτσι, από απόφαση. Μου βγήκε κατά κάποιο τρόπο, κατά τη διάρκεια. Αυτό που είχα στο μυαλό μου πάρα πολύ ήταν να μιλήσω για πράγματα που βλέπω, για πράγματα που έχω νιώσει, έχω βιώσει κατά κάποιο τρόπο, εμέσως τις περισσότερες φορές. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας όσον αφορά το ότι δεν είναι γύρω μας.
Γύρω μας είναι, γύρω μου, δίπλα μου δεν
είναι. Ναι, okay.
Είπα, όχι, ίσα αυτό, συμφωνώ πολύ. Δεν λέω της διπλανής πόρτας, ναι, γιατί δεν έχω δίπλα μου.
Όχι, όχι.
Αυτό έκανα.
Είναι και λίγο εντάξει, το
λογοπαίγνιο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Γιατί όλοι τι λένε, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, καλά.
Είναι λίγο παγίδα η διπλανή πόρτα.
Σιγά μην έχεις γείτονα να πούμε το...
Και σίγουρα δεν είναι αυτή για την οποία μιλάει το,
ναι, προφανώς,
το βιβλίο.
Το ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Ναι. Προφανώς, γύρω μας, ναι.
Μου βγήκε, ναι.
Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν γύρω μας? Γιατί τώρα ακούει ο άλλος, οι άλλοι που μας ακούει.
Είναι
τώρα,
άνθρωποι
δηλαδή,
οι οποίοι. Ναι, πολύ
τι εννοούν αυτοί, λέει, οι άνθρωποι γύρω μας, δηλαδή. Τι.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι δρούν. Δηλαδή η έννοια της δράσης ενυπάρχει μέσα τους σαν δεύτερη φύση, δηλαδή. Χωρίς να σκέφτονται, κάνουν τα πάντα. Η δράση γενικότερα είναι το πιο εύκολο πράγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σκέφτεται καθόλου, ο οποίος λειτουργεί χωρίς συνειδητά πλαίσια σκέψης.
Λειτουργούν με το ένστικτο.
Με το ένστικτο
και με το σώμα.
Ναι, βέβαια, προφανώς.
Δεν λειτουργούν με σκέψη.
Το ένστικτο πολλές φορές έχει να κάνει και με μια έννοια αυτοσυντήρησης, με μια έννοια πιο αρχαιγονή. Εδώ τα ένστικτά τους είναι και λίγο τροποποιημένα μέσα σε μια κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, τέλος πάντων, κάπως έχουν διαστρεβλωθεί αυτά τα ένστικτα και ο καθένας νιώθει ότι ό,τι και να κάνει είναι ένστικτό του κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι όλες τις φορές. Υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι δρούν μέσα στα κείμενα αυτά με βία, ασκούν βία. Υπάρχουν χαρακτήρες που υπόκεινται τη βία αυτή. Υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι υποφέρουν, όλοι βασικά υποφέρουν κατά κάποιο τρόπο. Εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου και προσπάθησα να το δώσω όσο πιο. Αληθινά μου έβγαινε, δηλαδή, χωρίς να λογοκριθώ καθόλου. Γιατί πολλές φορές ερχόταν ένας χαρακτήρας, αναδυόταν μέσα μου και κατά τη διάρκεια γνωριμίας μαζί του, γιατί ουσιαστικά οι χαρακτήρες μου δεν είμαι εγώ, είναι μια συνειδητή προσπάθεια να ενταχθώ σε ένα πλαίσιο χαρακτήρα που βλέπω εξωτερικά, να απολέσω ένα κομμάτι δικό μου για να μπορέσω να τον δω και να έρθω επαφή μαζί του. Όλο αυτό ήταν μια εμπειρία, τέλος πάντων, η οποία με έφερνε σε κάποια όρια και εμένα. Και πολλές φορές σκεφτόμουν ότι ίσως εδώ δεν πρέπει να σκεφτείς ότι δεν πρέπει να πεις κάτι, δεν πρέπει να κάνεις κάτι, γιατί...
Δεν αυτολογοκρίνεσαι με βάση το political correct της εποχής.
Ναι, να
το πω εγώ.
Και αυτό, ναι. Και αυτό, ναι.
Έτσι. Δηλαδή, εδώ θα μπορούσε κανείς διαβάζοντας να πει... Τι αντίληψη είναι αυτή, τι σκληροπυρηνικό πράγμα είναι αυτό, πώς τη βλέπει έτσι τη γυναίκα, πώς τον βλέπει έτσι τον άντρα, πώς τον βλέπει έτσι το ουδέτερο ή το α, το β, το γ, το δ, και να αρχίσει να λέει διάφορα.
Προφανώς.
Και όλοι μας όταν μιλάμε προσέχουμε τι λέμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας συγγραφέας πρέπει να προσέχει τη γράφη, έτσι κι αλλιώς.
Ναι,
αν προσέχανε οι συγγραφείς τη γράφανε με αυτή την έννοια, με αυτή την έννοια που το λέμε τώρα. Δεν θα είχαμε τίποτα.
Και εγώ με αυτή την έννοια το
στη
λέω.
Λογοτεχνία τουλάχιστον. Δεν θα είχαμε τίποτα. Γιατί δεν... Εσείς το κάνετε αυτό. Δηλαδή, όντως, αδιαφορείτε για αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν και μπαίνετε βλέποντας και βιώνοντας. Δεν είστε εσείς.
Όχι,
είναι αυτό
προφανώς,
που βλέπετε όμως. Διαμεσολαβημένο.
Ναι, διαμεσολαβημένο. Πολλά από αυτά τα έχω δει με τα μάτια μου, τέλος πάντων. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να μην ενταχθώ σε ένα πολιτικό πλαίσιο, σε ένα. Δεν θεωρώ ότι γράφω στρατευμένα για κάποιο λόγο. Επίσης δεν είμαι ο συγγραφέας, δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν είναι σε κανένα κείμενό μου, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι ένα σημάδι της εποχής, τέλος πάντων, των τελευταίων 20ετίας, το να γράφουν έτσι, με μια υποκειμενική έκταση οι χαρακτήρες στη λογοτεχνία. Εγώ προσπάθησα το αντίθετο. Προσπάθησα να βρω έναν εξωτερικό χαρακτήρα και να προσπαθήσω να τον δω, να τον καταλάβω.
Ναι.
Να δω πώς λειτουργεί.
Ναι.
Ήταν λίγο πειραματικό.
Βλέπει. Εδώ ο συγγραφέας βλέπει. Παρατηρεί, κρίνει, βιώνει και γράφει. Αλλά βλέπει.
Ναι,
δεν είναι αυτός που πρωταγωνιστεί και οι δικές του
αντιλήψεις ή οτιδήποτε.
Αντιλήψεις, σκέψεις, έτσι, υπαρξιακά του ζητήματα κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ δεν υπάρχουν τέτοια
πράγματα. Όντως.
Και θα την πω την αμαρτία μου. Προφανώς και μ' αρέσει να διαβάζω συγγραφείς που η σκέψη πρωταγωνιστεί. Αλλά από την άλλη μεριά ευχαριστιέμαι να διαβάζω και συγγραφείς που παρατηρούν και αποδίδουν τα γύρω με αυτό το τρόπο και όχι με έναν διηλυσμένο εσωστρεφή τρόπο που κάνουν άλλοι. Εκεί το ευχαριστιέσαι. Το άλλο το καταλαβαίνεις και το ευχαριστιέσαι διαφορετικό. Είναι λίγο και πιο αμερικάνικο αυτό εδώ πέρα. Τώρα έχει λίγο, για να μην μπλέξω με τα φιλολογικά και λογοτεχνικά, είναι και λιγάκι πιο αμερικάνικο σινεμά, να το πω έτσι, για να το καταλάβει.
Θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό, ναι.
Έτσι.
Όχι απόλυτα, αλλά...
Όχι απόλυτα.
Σίγουρα, ναι. Εγώ επηρεάζομαι πολύ από το σινεμά, ούτως ή άλλως. Mm. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λειτουργεί η γραφή μου με βάση την εικόνα. Το βλέπω που είπατε κι εσείς. Υπάρχει κάτι κινηματογραφικό μέσα. Δηλαδή, εγώ γράφοντας αναδύονται εικόνες στο μυαλό μου, οπότε τις μεταχειρίζομαι ανάλογα, τις προσεγγίζω, απομακρύνομαι για να τις δω πιο καλά. Οπότε είναι σίγουρα εν υπάρχει και αυτό το στοιχείο, το ρεαλιστικό.
Ωραία. Ας πάρουμε το πρώτο διήγημα, έτσι σαν παράδειγμα. Να πω ότι η γλώσσα είναι πολλές φορές αυτό που λέμε με μια ευκολία, έτσι να συνομιλούμε, ομή. Και πολλές φορές η ομότητα αυτή έχει μια γοητεία, απ' την άλλη μεριά όμως βάζεις και πολλά μπιπ. Άρα δεν μπορεί να διαβάσει ένα διήγημα από το ραδιόφωνο, θέλω να πω πολύ απλά, γιατί η γλώσσα είναι πολύ επιθετική, πολύ ομή και πολύ έτσι, δύσκολη για κάποια αυτιά. Λοιπόν, άρα ό,τι διαβάσουμε θα είναι και επιλεγμένο και με αυτή την έννοια. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι αυτό το οποίο θα ακούσετε, είναι επί πέντε όσον αφορά την ομότητά της και τη σκληρότητά της η γλώσσα, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, γι' αυτό το λέω. Το λέω έτσι.
Είναι ένα χαρακτηριστικό.
Πορνογραφικά βλέποντας, ναι, το πράγμα.
Είναι ένα χαρακτηριστικό των ίδιων χαρακτήρων.
Το λέω για να καταλάβει ο άλλος ότι εδώ έχουμε μια ομότητα γλώσσας με ομούς χαρακτήρες και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι άλλο.
Εγώ θα την έλεγα καθημερινή γλώσσα.
Εντάξει, αυτό, καθημερινή. Ναι.
Όπου εμπεριέχει την ομότητα μέσα.
Βέβαια, καθημερινή είναι. Και άμα πει κάποιος ότι δεν μιλάμε έτσι καθημερινά, σοβαρά θα πω, μπες στο αυτοκίνητο και προχώρα.
Την
και θα σου πω εγώ μετά, ας πούμε. Και στην Ομόνια μην είσαι. Μπες στο αυτοκίνητο και προχώρα. Και ότι σκέφτεται και τι λέει ο καθένας και τι βρίζει από μέσα του.
Το συγκεκριμένο,
λοιπόν, πάμε.
Το συγκεκριμένο, ναι, διήγημα, για παράδειγμα, είναι εκεί. Είναι στην πλατεία Βάθης, είναι στην πλατεία Ομονίας.
Ναι.
Είναι ένας κεντρικός χαρακτήρας, ο οποίος είναι ένας μικροαστός κατά κάποιο τρόπο. Θα μπορούσε να είναι δημόσιος υπάλληλος ή κάποιος, μια εργασία έτσι μισθωτή. Ένας μετανάστης, ναι, το προσεγγίζει για κάποιες, ναι, πληροφορίες. Και μέσα σε όλο αυτό, αυτός καταλήγει να κάνει παρέα μαζί του. Για κάποιο διάστημα τον οδηγεί στη Βάθης γιατί του ζητάει κάτι να φάει ή να πιει. Του δίνει κάποια ψηλά, όπως κάνουμε όλοι πολλές φορές, για να νιώσουμε καλύτερα. Ο συγκεκριμένος νιώθει καλύτερα, δηλαδή γι' αυτό το κάνει. Ναι. Δεν το κάνει γιατί νοιάζεται τόσο πολύ για τον μετανάστη.
Ναι.
Το κάνει
λεκτικά
για
βρίζει μέσα του, απ' την άλλη μεριά, ναι, όλο και τον προσεγγίζει.
Όλο και το... είναι αυτά τα αντίθετα. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Είναι αυτό που πολλές φορές μπορούμε να συναντήσουμε, ναι, στην εξωτερική, ναι, πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος να καίγεται εσωτερικά, να βρίζει, να κάνει,
ναι,
να κάνει,
ναι, ναι,
το οτιδήποτε,
ναι, ναι, ναι,
και να μην το δείχνει, να μην το εξωτερικεύει.
Ναι, ναι.
Και αυτό να λειτουργεί καταπιεστικά και,
ωραία,
για τον ίδιο και για τους γύρω του.
Ωραία. Εδώ σε αυτό το διήγημα, εάν έμενε ο συγγραφέας, μένατε σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, ωραία, θα είχαμε μια σχέση δύο ανθρώπων. Που... Εδώ πάμε και σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, το επίπεδο της σεξουαλικότητας του υποκειμένου.
Ναι,
δηλαδή
πηγαίνουμε
του μικροαστού, ας πούμε, ο οποίος,
ναι,
συναντά τον άλλο, τον ξένο, τον μετανάστη,
ναι,
χωρίς όμως να ξέρει τίποτα για αυτή,
τίποτα,
τη σεξουαλικότητα,
τίποτα. Είναι τελείως
αυτό ασυνείδη, το υποκείμενο, ας πούμε.
Τελείως καταπιεσμένη θα την.
Άρα έχω, έχουμε μια συστροφή του πράγματος γύρω από το πώς εκφράζομαι, πώς υποθέτω ότι νιώθω, αλλά και πώς νιώθω και τελικά κάνω σε σχέση με έναν άλλον, ένα το κρατούμενο, και από την άλλη μεριά πως αυτό είναι σαν να μου ξεκλειδώνει κάτι μέσα μου και να ψάχνομαι και να διαπιστώνω και πράγματα που δεν τα ήξερα.
Και δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζεται αυτού του είδους η σεξουαλικότητα, εμφανίζεται στο όνειρο του πρωταγωνιστή.
Ναι, καλά, που να εμφανίζεται.
Που αλλού βέβαια, εννοείται. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο κείμενο. Δεν μένει στην απλή επαφή και την γνωριμία ενός πολίτη της Αθήνας, να το πω έτσι, ενός μικροαστού με έναν μετανάστη εισβάλλει περισσότερο στον προσωπικό κόσμο και τον προσωπικό χώρο του πρωταγωνιστή, μπαίνει μέσα του, δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται εσωτερικά, δείχνει το πώς εξωτερικεύει αυτές τις σκέψεις σχεδόν στο αντίθετό τους πολλές φορές. Για παράδειγμα, αυτή η σεξουαλική έλξη που τίνει να νιώθει για τον μετανάστη γίνεται επίθεση, γίνεται σχεδόν ομοφοβική στο τέλος.
Όπως γίνεται και στην προηγούμενη πολλές φορές, όχι πάντα.
Ναι.
Ωραία. Να πάμε σε ένα απόσπασμα που έχετε επιλέξει για να ακούσει και ο ακροατής και η ακροάτρια που μας παρακολουθεί τώρα. Στην πράξη.
Ωραία.
Τι συμβαίνει με τον λόγο του Φώτη Μανίκα, έτσι όπως έχει καταγραφεί σε αυτό τον τόμο με τη συλλογή των διηγημάτων του, που λέω, ξαναθυμίζω ότι είναι ο πρώτος, η πρώτη.
Πρωτοεμφανιζόμενος. Είναι ένα απόσπασμα από το διήγημα Τα Φαντάσματα, που είναι το δεύτερο της συλλογής. Και ξεκινάω. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα, αλλά δεν θα φωνάξεις, μου είπε την πρώτη φορά που έγινε. Κάπνισε το τσιγάρο και έψαχνε κάπου να το σβήσει. Τότε του ήρθε. Μου ζήτησε να ανοίξω την παλάμη μου. Έτσι μου κάνανε στον πόλεμο όταν με πιάσανε αιχμάλωτο, αλλά εμένα μ' άρεσε. Είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει και σένα, αφού είσαι αίμα μου. Δεν είχα καταλάβει τι παιχνίδι ήταν αυτό, αλλά με είχε φάει περιέργεια. Άπλωσα το χέρι μου και περίμενα να δω τι θα γίνει. Τα αστέρια τρεμόπαιζαν σαν λαμπάκια. Ο παππούς, στην τελευταία τζούρα, έκαψε κατά λάθος το φίλτρο. Κράτησε τη γόβα μέσα στα νεύρα, στόχευσε στο κέντρο της παλάμης μου και την πάτησε να σβήσει με όλη του τη δύναμη. Μετά έκλεισε την παλάμη μου με τα χέρια του. Μερικά αστέρια έσβησαν μόνα τους. «Κύχμη βγάλεις», μούγκρισε σαν σχήλος. Κρατήθηκα να μην ουρλιάξω και μου κόπηκε η ανάσα. Τότε ήταν η πρώτη φορά που πνίγηκα με το σάλιο μου. Από τότε και μετά δεν ένιωθα κανέναν πόνο όταν με έκαιγε ο παππούς. Το αντίθετο, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πότε θα έρθει η επόμενη φορά. Το πνίξιμο συνεχίστηκε στον ύπνο μου για χρόνια. Να με τρέχει η μάνα μου στους γιατρούς και να μην μου βρίσκουν τίποτα. Στον ξύπνιο δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ο παππούς είχε δίκιο. Κάτι στο αίμα μας ήταν. Την τελευταία φορά στη χαμοκέλα είχε ντέρτια. Μου έσβησε 2 απανωτά τσιγάρα στην παλάμη. Είχε θέματα με την καρδιά του και δεν τον άφηνα να καπνίζει. Θυμάμαι τον πατέρα μου να ψάχνει τα συρτάρια του και να πετάει τα πακέτα βρίζοντας. Ο παππούς ερχόταν πάντοτε πίσω από τη χαμοκέλα στη μεριά με τα ντανιασμένα ξύλα για τον χειμώνα. Πήγαινα και καθόμουν πάνω στα κούτσουρα για να βλέπω ήσυχο στα αστέρια, όταν δεν είχε συννεφιά. Και στην πορεία για να περιμένω τον παππού να έρθει με το τσιγάρο του. Δεν θα το ξανακάνουμε, θα πεθάνω γρήγορα, λένε, μου είπε την τελευταία φορά. Άρχισα να κλαίω. Μου έκλεισε το στόμα με τη χούφτα του. Μύριζε σκόρδο και φρέσκια πίσα. Ο παππούς τελικά πέθανε από καρκίνο. Η μάνα μου είχε δει τα χέρια μου που ήταν μέσα στα σημάδια και τις παλάμες μου είχε δει, αλλά ποτέ δεν μου είπε κάτι. Μπορεί να νόμιζε ότι έπαιζα. Το πιο πιθανό είναι να μου έκρυβε πράγματα. Ό,τι και να ήταν, το πήρε μαζί της. Τη μέρα που πέθανε η μάνα μου, σε εκείνο το μηχάνημα του καφέ, με ξανάπιασε το πνίξιμο. Δεν ξέρω αν θυμήθηκα κάτι από τα παλιά ή αν έφτιαξε το χέρι της θάλιας. Άρχισα να βήχω και τελειωμό δεν είχα. Η θάλια μου είπε ότι ήταν τυχαίο, αλλά η θάλια δεν ξέρει για τα καψίματα του παππού, ούτε για τις γόπες από τα ξαδέρφια μου ξέρει. Τώρα που το σκέφτομαι, τίποτα δεν ξέρει η κακομοίρα η θάλια. Για τα σκυλιά αναγκάστηκα να της πω, γιατί αλλιώς θα το μάθαινα από το χωριό. Δεν της αρέσει που τα σκοτώνω. Αλλά δεν λέει κάτι, γιατί ξέρει ότι άμα μπορούσα θα το σταμάταγα.
Αυτό εννοούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι πρόκειται για μια ομή γλώσσα, σκληρή γλώσσα, που πέρα από τους επιθετικούς προσδιορισμούς και τα αυτά που λέμε τώρα, βρισχές κλπ. Που είναι μια έκφανση της σκληρότητας της γλώσσας, επί της ουσίας η σκληρή γλώσσα έχει να κάνει με το είναι αντίστοιχων ανθρώπων.
Ναι, βέβαια.
Και εδώ έχουμε έναν πρωταγωνιστή που αναπτύσσει μια σαδομαζοχιστική σχέση με ένα συγγενικό του πρόσωπο, τον παππού του στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο παππούς αναπτύσσει με τον εγγονό του μια
βασικά,
τέτοια
ναι,
σχέση.
Βασικά, ναι, το ακριβές είναι αυτό. Ναι.
Που είναι ένα υποκατάστατο μιας ερωτικής σχέσης στην πραγματικότητα.
Βέβαια.
Δεν είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά πια στα δελτία ειδήσεων. Ασέλγησε στον ανήλικο εγγονό του, γιο του, γειτονά του κλπ. Κλπ. Αλλά γίνεται με έναν τέτοιο έμεσο τρόπο που στην ουσία πρόκειται περί κάτι ανάλογο όμως.
Ναι, 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 προφανώς μιλάμε για κακοποίηση, ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο...
Ναι, αλλά μέσα στην οποία υπάρχει μια ευχαρίστηση, αν ήταν κακή.
Ναι. Το παιδί, κατά τη γνώμη μου, μαθαίνει αυτό. Οπότε, βέβαια, όλοι ήμασταν παιδιά, κατά κάποιο τρόπο. Όλοι μπορεί να έχουμε υποστεί κακοποίηση και να μάθουμε πάνω σε αυτό. Αλλά στην προκειμένη φάση, στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο παππούς είναι ο κακοποιητής, ο οποίος μαθαίνει το παιδί να γίνει κακοποιητή. Μια κακοποιητική συμπεριφορά, τέλος πάντων,
ναι.
Και το οποίο παιδί οδηγείται όταν γίνει ενήλικας να πράξει κάτι παρόμοιο κατά κάποιο τρόπο. Ένα είδος αλυσίδας μου βγήκε.
Πότε
στο συγκεκριμένο
δείγμα. Πότε τα σκοτώνει τα σκυλιά, ως ενήλικας
ως ή ενήλικας. Ως ανήλικος. Ξεκινάει ως ανήλικος, σαν παιχνίδι, αλλά η ιστορία εκτελήσεται...
Ναι,
κυρίως στην ενήλικη ζωή του. Ναι.
Συνεχίζει.
Συνεχίζει.
Δεν αλλάζει τίποτα.
Αυτή η έννοια της συνέχειας,
ναι. Αυτό βέβαια
έχει να κάνει πολύ με το χωριό.
Γιατί το λέω τώρα αυτό, το λέω γιατί δεν θεωρώ ότι κάνετε μια εύκολη ερμηνεία του πράγματος. Δηλαδή, με και ο παππούς μου, άρα εγώ σκοτώνω σκυλιά.
Όχι, όχι.
Έτσι, που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Έτσι που το βασάνιζε το παιδί, τι να κάνει γι' αυτό, βασανίζεις και. Όχι, τι να κάνει, δηλαδή, επόμενο να καταλήξει εκεί. Είναι παράλληλη αυτή η δρόμη.
Είναι παράλληλη.
Είναι,
ναι,
σαν να έχεις μαζί το φως και το σκοτάδι μέσα σου, που λέμε.
Είναι πιο πολύ κάποια σημάδια, τέλος πάντων, τα οποία είναι πώς θα τα ερμηνεύσεις και πώς θα σε επηρεάσουν στο μέλλον. Δεν είναι κάτι απαραίτητο ότι θα γίνει απαραίτητος έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο.
Ναι. Όχι, γιατί δεν κάνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Προφανώς και δεν βιώνουμε όλοι ίδιες καταστάσεις. Ή βιώνουμε ίδιες καταστάσεις, δεν έχουμε ίδιες συμπεριφορές.
Ναι.
Και αν είναι έτσι.
Είμαστε
διαφορετικοί. Αλλά εσείς πιάνετε αυτούς τους ήρωες όμως, αυτούς τους ανθρώπους. Που τα βιώνουν με μπρουτάλ τρόπο και τα εκφράζουν. Έτσι.
Και τα εκφράζουν.
Και, και ξαναπάνε και όπου πάνε και όπου έρχονται.
Κάπως τους έλκει αυτό το πράγμα.
Το κακό. Είναι σαν να τους έλκει το κακό.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Απλά σε αυτά τα δείγματα δείχνουν ότι το κακό έχει όνομα. Ή το κακό, ξέρω εγώ, έστω και οριακά, υπάρχει κάτι το οποίο το δημιουργεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι το κακό δημιουργείται μόνο από αυτά τα σημάδια, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι αόρατο το κακό, δεν είναι ο διάβολος.
Δεν είναι μεταφυσικό.
Είμαστε εμείς.
Είναι πραγματικό και μέσα στη σχέση των ανθρώπων. Αυτό είναι το άλλο στοιχείο το οποίο αποδεικνύεται συνεχώς από διήγημα σε διήγημα όταν πάτε. Πάντως, επιμένω στο ότι αυτό το οποίο βλέπετε είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή την περιοχή της ζωής.
Ναι.
Αυτό από πού απορρέει.
Εννοείται...
Γιατί δεν είστε σε μια άλλη περιοχή.
Γιατί δεν γράφω, ξέρω εγώ, για χαρούμενη ιστορία.
Δεν περπατάς μόνο στην Βάτη.
Κοιτάξτε.
Έλα να μάθεις την αδιαβάτη.
Έτυχε στη ζωή μου τα περιβάλλοντα, τα περιβάλλοντα στα οποία έχω, με τα οποία έχω συναναστραφεί, να υπάρχουν τέτοια πράγματα και να μην είναι κρυμμένα. Δηλαδή στο Περιστέρι, στο οποίο μεγάλωσα, στα 90s, ενηλικιώθηκα, υπήρχαν ελεύθερα κάποια τέτοιου είδους ιστορίες, τέτοιου είδους χαρακτήρες. Δεν είναι ότι από τη φύση μου, σαν παιδί, ήμουν πάρα πολύ παρατηρητικός και πολύ εσωστρεφής. Οπότε έβλεπα πολλά τέτοια πράγματα. Δεν είναι η καθημερινότητά μου αυτή. Δεν γράφω για την καθημερινότητά μου. Απλώς όταν κάθισα κάτω και άρχισα να επιλέγω.
Ναι, γράφει κανείς και για αυτό που τον.
Προφανώς.
Ναι. Βλέμμα και την αντίληψη.
Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω γιατί μου βγαίνουν αυτοί οι πρωταγωνιστές, αυτό το είδος, τέλος πάντων. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο ειλικρινά γίνεται και να το αφήσω ελεύθερο να εκταθεί.
Ωραία. Να πάμε και σε ένα δεύτερο απόσπασμα που έχετε επιλέξει.
Ναι.
Εγώ διαβάζω όταν δεν προτιμάει ο συγγραφέας. Άμα το προτιμάει ο συγγραφέας. Παρακαλώ.
Και εσείς όμως
θέλετε. Με μεγάλη χαρά. Όχι. Άλλωστε έχετε διαλέξει δύο έτσι ικανά αποσπάσματα που νομίζω ότι είναι ικανά και να δώσουν το στίγμα της γραφής και του νοήματος, αλλά και ποσοτικά.
Σας ευχαριστώ.
Είμαστε εντάξει.
Τώρα αυτό
που
το
πάμε τώρα, σε ποιο διήγημα.
Είναι στο το διήγημα που μπορεί να ήταν και κοτσίφια, όπου ο πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί. Με κυνήγησε γύρω από το τροχόσπιτο, αλλά δεν μπόρεσε να με πιάσει, γιατί θα είχε πιει καμιά οχτάδα μπύρες μέχρι τότε. Αλήθεια λέω, άρχισα να φωνάζω. Όλοι ήξεραν πως έλεγα την αλήθεια, και όμως κανένας δεν μπορούσε να το παραδεχθεί. Ακόμα και η Μαρία είχε κατεβάσει το κεφάλι της και κοιτούσε τα χαλίκια. Στο εγκαταλειμμένο κάμπινγκ είχαμε βρει ένα σακί χαλίκια μαζί με τους τσιμεντόλιθους. Το αδειάσαμε όλο στην αυλή. Η μητέρα έλεγε πως τη θυμίζει θερινό σινεμά. Τους εγκατέλειψα και άρχισα να τρέχω. Ήθελα να γυρίσω στην τρύπα, να βρω τον Πάνο και να μιλήσουμε για τα αστέρια. Μπήκα στο χωράφι με τα μεγάλα χόρτα που ήταν ξερά, γιατί ήταν καλοκαίρι, και έτρεξα με όλη μου τη δύναμη. Τα στάχια με χτυπούσαν στη μούρη και μου άφηναν χίλια μικρά χαϊδέματα, όπως της μητέρας, όταν με ξυπνάει το Σάββατο που δεν έχω σχολείο. Δεν μπορούσα να κοιτάξω ψηλά, γιατί η νύχτα με κάρφωνε στα μάτια και άκουγα τη μητέρα να σκίζει τον αέρα με την ψηλή φωνή των ελαφιών. Ασχέτως αν δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου ζωντανό ελάφι. Μόλις έφτασα στην τρύπα, είδα τον Πάνο να κάθεται στη λεύκα με έναν αναμένο φακό. «Τι διαβάζεις?» του είπα. «Την κόμη της Βερενίκης». Ιδέα δεν είχα τι ήταν αυτό. Κάθισα κι εγώ κάτω, αφού πρώτα επιθεώρησα την τρύπα. Όλα ήταν όπως τα είχα αφήσει. «Θες να έρθεις μαζί μας στη σκηνή?» μου είπε ο Πάνος. «Να έρθω εγώ στη σκηνή σας?» «Ναι, αρέσεις και στην αδερφή μου». Μου είπε, «Μ' αρέσει ο φίλος σου. Έχει όμορφα μάτια». Της είπα ότι σε λένε Γιώργο. «Δεν πειράζει, ε?» Κοίταξα την Αφροδίτη στον ουρανό. Είχε ανέβει ψηλότερα από εκεί που την είχα αφήσει. Η σκηνή τους από μακριά βυθιζόταν σε μια ολοφώτινη ομίχλη. Μου θύμισε το τροχό σπιτό μας. Η μητέρα και ο πατέρας γυρόφερναν σαν φαντάσματα, διάφανοι, πάνω από τους γονείς του Πάνου. Μου φάνηκε καλό πράγμα να καθίσω μαζί τους από το να πάω στους δικούς μου. «Πάμε», του είπα. Ο Πάνος έριξε με τον φακό μέσα στην τρύπα. Μείναμε για λίγο σιωπηλοί. Του άρεσε να φωτίζει τον πάτο. Το πολύ σκοτάδι τον ανησυχούσε. Του έπιασα το χέρι για να σταματήσει. «Ό,τι ήταν εκεί κάτω έχει φύγει», του είπα. Δεν υπήρχε τίποτα, πώς το λένε. Υπήρχε μόνο χώμα. «Έχει φύγει», είπε ο Πάνος όλος απορία. «Ό,τι είχα να κάνω με την τρύπα το έκανα», του είπα. Έσβησε το φακό και ξεκινήσαμε. «Αύριο θα τη χαλάσουμε». Δεν με ρώτησε ποτέ το γιατί. Οι σκιές από τα δέντρα έπεφταν πάνω μας. Βγήκαμε από τη μία σκιά και μετά πέσαμε στην άλλη. «Από την άποψη των μυρμηγκιών είμαστε γίγαντες», του είπα. «Τα μυρμήγκια δεν έχουν άποψη», είπε ο Πάνος. Ήταν πολύ σοβαρός. Σταμάτησε απότομα κάτω από τη σκιά του δεύτερου δέντρου. Θέλαμε άλλα τρία δέντρα και μετά θα πέφταμε πάνω στη σκηνή. «Για ένα μυρμήγκι η κάθε σκιά είναι και από μια μικρή νύχτα», μου είπε. «Θέλουμε τρεις νύχτες ακόμα για τη σκηνή σου». Κοιτάξαμε μαζί τη σκηνή του. Δεν ξέρω γιατί δεν ξεκινήσαμε αμέσως. Καθίσαμε παράτερα πολύ στο ίδιο σημείο. Ο Πάνος ξεκίνησε πρώτος.
Μάλιστα. Και κάτι που θα νομίζω πρέπει να υποθεί είναι ότι αυτή η ομότητα δεν στερείται ενός έτσι ελεγιακού ας πούμε πνεύματος έκφρασης ή ελεγιακών σκηνών που χτίζονται, και αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά ότι η ομότητα μπορεί να έχει μια ποιητική και η ποιητική μπορεί να υποκρύπτει να πούμε μια ομότητα.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι καταληκτικά για να κλείσουμε αυτήν την μικρή παρουσίαση του βιβλίου.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό.
Φώτης Μανίκας, πρωτοεμφανιζόμενος στα γράμματα που λένε. Δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποια πόρτα κοντά μας. Από τις εκδόσεις Λότζα και στην κατηγορία του διηγήματος.
Διηγήματος,
έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι θα ξανασυζητήσουμε για το Φώτη Μανίκα, διότι πραγματικά η δύναμη των κειμένων είναι τέτοια που δεν μπορεί να μην πάει και παραπέρα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ
που και είμαστε εγώ, καλά. Μαζί και τα είπαμε όσο τα είπαμε. Τα υπόλοιπα τα διαβάζει κανείς αναζητώντας το βιβλίο και προχωρώντας από την αρχή προς το τέλος. Θα ξεκλειδώσω την πόρτα. Θα της πω «έλα έξω». Εκείνη καθισμένη. Βλέπω τη ράχη της που έχει καμπουριάσει από τις 5 απόπειρες αυτοκτονίας με θάλασσα, φωτιά, ξηράφι, χάπια, σκηνή. Την κοιτάζω. Μακριά, μαύρα μαλλιά, άπλυτα, αχτένιστα, σκυμμένη στα χαρτόνια της, στις μπογιές, γύρω της, χάμω, οι πεταμένες Παναγίες, το παραθυράκι πιο ψηλά ρίχνει φως ηλίου, λες και τεράστια τετράγωνη μάνικα, τη λούζει, την εξαϊλώνει, τα πόδια της χιαστή φερμένα κάτω από την καρέκλα όπου κάθεται, μια μαύρη κάλτσα στο δεξί με το στραβοπατημένο κατσάρι, στο άλλο ακάλτσοτη, μα με την κατακόκκινη γόβα στιλέτο που είχε βρει στους αγρούς των περιπλανήσεων, την έφερε σπίτι σαν τρόπαιο. «Μα πώς γίνεται», ρωτούσε και ξαναρωτούσε, με φορεμένη τη γόβα στιλέτο στο αριστερό. «Μου έρχεται κουτί, στο νούμερό μου είναι», και περπατούσε πέρα δόθε στο δωμάτιο με σκαμπανεβάσματα σαν κουτσί, αφού στο άλλο φόραγε παντόφλα. «Μα πώς γίνεται», αναρωτιόταν κουτσένοντας, «πώς γίνεται να μην βρω το τέρι της? Δεν μπορεί να πέταξε μονάχα το ένα. Δεν είναι δυνατόν τρέχοντας κυνηγημένη να χάσε το ένα και να μην πέταξε και τ' άλλο. Κάπου εκεί κοντά πρέπει να βρίσκεται πεταμένο, μέσα στα μπέλια, κάτω από καμιά μολόχα». Και άρχισε να βγαίνει, να ψάχνει για το δεξί τέρι. Είχε ξεχάσει το μέρος όπου είχε βρει το αριστερό, μα έψαχνε για μέρες. «Έλα έξω και θα δω τη ράχη της να ανασηκώνεται λιγάκι και το μυτερό τακούνι της γόβας να μοιάζει σαν να θέλει να μπηχτεί στο πλακάκι, να δώσει φόρα, την αστραφτερή μύτη της γόβας να υψώνεται και να ταλαντώνεται σαν εκρεμές, σαν μετρονόμος, δίχως πιάνο, σαν τικ-τάκ αλλά αθόρυβο, στο ρυθμό του χρόνου που έχουν ορίσει οι άνθρωποι, μπορεί και κάποιου μπλουζ που μόνο εκείνη ακούει. Έλα έξω», θα της πω, και το εκρεμές, το μπλουζ σταματούν, το στιλέτο της γόβας κάνει μια περιστροφή, γρατζουνίζει το πλακάκι και εκείνη σηκώνεται, στρέφεται γύρω από τον άξονα του λεπτού τακουνιού, με κοιτάζει σαν να μην με πιστεύει. «Πού έξω?» Και εγώ θα της δείξω την ανοιχτή πόρτα. «Έλα, σήμερα έχεις γενέθλια». Και εκείνη με ανεβοκατεβατό περπάτημα, δύο ήχων περπάτημα, σούρσιμο από το κατσάρι και κροτάλισμα της γόβας στα πλακάκια, θα έρχεται προς το μέρος μου, κοιτάζοντάς με με δύο μεγάλα ερωτηματικά στα μάτια. Και εγώ θα πισωπατώ κάνοντας με τα δάχτυλα «έλα, έλα». Πώς προκαλούμε το παιδάκι να δοκιμάσει να σταθεί για πρώτη φορά όρθιο και να κάνει τα πρώτα του βηματάκια δίχως τη στήριξη της μανούλας, έτσι σαν στράτα στρατούλα, σε απόσταση εγώ πισωπατώντας, λες και τη φοβάμαι, σαν να είναι μολυσμένη σκύλος που μου δείχνει τα δόντια του και θέλω να τον αποφύγω. Μα εκείνη βγαίνει από την πόρτα, έξω, δεν μου δείχνει τα δόντια της. Αντίθετα, μια έκπληξη, χαρούμενη έκπληξη, θα έχει στο πρόσωπο καθώς κοιτάζει την ταράτσα της γύρω πολυκατοικίας, λες και της αντικρίζει για πρώτη φορά. Τα χείλη της βαμμένα με βατόμουρο που της αρέσει, ανοιγοκλίνουν, ψάχνουν λέξεις που δεν έρχονται. Έρχονται, φτιάχνει φράση, λέει «ωραίο το χωριό σας εδώ πάνω». Και εγώ θα συμφωνήσω κουνώντας το κεφάλι μου και θα της δείξω το τραπεζάκι κολλητά στον τοίχο, κάτω από το φεγγίτι, τη τετράγωνη μάνικα του ήλιου. Θα της δείξω την ολοστρόγγυλη τούρτα, κόκκινη στο χρώμα της γόβας. Την τούρτα με το ένα κεράκι φυτεμένο στη μέση που την περιμένει. «Έλα, σήμερα έχεις γενέθλια». Και εκείνη θα πλησιάσει κουτσένοντας, με χαρά παιδιού ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, θα σκύψει πάνω από την τούρτα με τα χέρια πίσω, πώς θαυμάζουμε ένα αντικείμενο που απαγορεύεται να το ακουμπήσουμε. «Έτσι, πόσο χρονό δηλαδή γίνομαι?» θα ρωτήσει την τούρτα, και εγώ θα πάω από την άλλη μεριά του τραπεζιού και με τον αναπτήρα θα ανάψω το κεράκι. Εκείνη ανασηκώνεται, προσπαθεί να γίνει ευθυτενής πάνω στα άνισα παπούτσια, στητή σε στάση προσοχής, επίσημη, λες και ακούει τον εθνικό ύμνο. Μα δεν ακούει τον εθνικό ύμνο, καταλαβαίνω πως θέλει να ακούσει το τραγούδι των γενεθλίων, να ζήσεις και τα λοιπά, με άσπρα μαλλιά, να μία σοφός. «Μα εγώ σβήστο», της λέω, και εκείνη βυσάει, το σβήνει. Μελετά το μικρό καπνό που χάνεται, βγάζει το κεράκι από την τούρτα, το κοιτάζει κουνώντας το κεφάλι συνεχώς. Το γλύφει, το κοιτάζει, ένα κεράκι. Άρα είμαι ενός έτους. Ωραία ηλικία. Και λοιπά. Μιχάλης Φακίνος, «Ρετούς» είναι το καινούριο του βιβλίο, το τελευταίο του μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και ο κύριος Φακίνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς?
Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η Ρετούς, ναι, η οποία θυμάται και αφηγείται.
Ναι, είναι αυτό που διαβάσατε, είναι με την αδερφή της.
Με την αδερφή
της. Η οποία δεν υπάρχει στην, ναι, είναι τα οράματα ή τα σπαράγματα της μνήμης της Ρετούς,
ναι,
που έρχονται πάνω στην ταράτσα, στην Κυψέλη, όπου περνάει την καραντίνα, είναι οι πρώτοι μήνες της πανδημίας, και είναι κλεισμένη στο δώμα πάνω, μόνη της.
Είναι...
Και αυτή είναι μια σκηνή που την φαντάζεται.
Είναι...
Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει, όπως και πολλά άλλα πράγματα που φαίνεται ότι γίνονται πάνω στην ταράτσα, ενώ, ναι, ο μόνος άνθρωπος που υπάρχει στην ταράτσα είναι η Ρετούς.
Το πραγματολογικό πλαίσιο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια γυραιά κυρία, μόνη, απομονωμένη,
ναι,
σε ένα μικρό δώμα στην Κυψέλη, που ζει στον εγκλεισμό της καραντίνας,
ναι, ναι, ναι,
και,
ναι,
ζει με τις μνήμες, τις αναμνήσεις,
ακριβώς,
και μια θολή ρευστή, έτσι, πραγματικότητα σε εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία όμως, τα οποία χαρακτηρίζουν γενικότερα το έργο σας και, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θα πω 2-3 φράσεις και εσείς μετά μου λέτε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά.
Ναι.
Η πραγματικότητα ποτέ δεν είναι μία. Ο χρόνος ποτέ δεν είναι μόνο εξωτερικός τυπικά μετρήσιμος, αλλά και ο εσωτερικός μυστηριώδης και ρευστός και πολύ παραγωγικός για τον κάθε άνθρωπο, αν υπάρχει συνειδητά, και η μνήμη, ακόμη και όταν χάνεται, οφείλει να επανασυσταθεί.
Ναι.
Έτσι, τρεις σημειώσεις από την ανάγνωση του μυθιστορήματός σας. Για πέστε μου.
Θα πω γενικά, για μένα η εσωτερική ζωή των άλλων, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος είναι μια κινητή βιβλιοθήκη. Η εσωτερική ζωή των άλλων είναι μια πρόκληση, κυρίως εκεί που συγκεντρώνονται οι μνήμες. Και αυτό προσπαθώ να κάνω με τη Ρετούς. Η Ρετούς είναι ένα άτομο, φανταστείτε, δηλαδή έναν ήρωα να κρατάει σε όλο το διάστημα του μυθιστορήματος. Συνεπώς, καταφεύγουμε στη μνήμη. Η Ρετούς έχει αυτό το όνομα, γιατί όταν ήταν μικρή ζωγράφιζε παλιές φωτογραφίες στο φωτογραφείο του θείου της, του θείου Τέλη, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της. Και της έμεινε αυτή η ιστορία τώρα, το όνομα της Ρετούς έχει διπλή σημασία, διότι ρετουσάρει τις μνήμες.
Όπως ρετουσάριζε και τις φωτογραφίες σας πρόβαμε, ναι, δηλαδή.
Δηλαδή, ναι, δεν ξέρουμε ποιες από αυτές τις μνήμες που φέρνει μπροστά της. Έχει και μια μεγάλη φωτογραφία μπροστά μέσα στο δωμάτιο με τους παλιούς συμμαθητές, τους οποίους δεν θυμάται. Θυμάται μόνο ίσως τα Ινδιάνικα ονόματα που τα είχαν σαν παρέα, αλλά δεν ξέρει την ιστορία του καθενός. Και ψάχνει να τους βρει τα ονόματα. Και κάποιο βράδυ φαντάζεται ότι αυτοί οι παλιοί συμμαθητές την επισκέπτονται πάνω στην ταράτσα και περιμένει να μάθει για τη ζωή τους, αλλά είναι αυτοί σαν φαντάσματα ρακιτημένοι και παραμένουν σιωπηλοί. Δεν αποκαλύπτουν δηλαδή αυτά που ήθελε να μάθει. Και επειδή δεν τα αποκαλύπτουν, αρχίζει να πλάθει αυτή τη ιστορία του καθενός και τι θα γινόταν αν. Που είναι ένα θέμα στα μυθιστορήματα.
Ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πολλά. Είναι το καθρέφτης. Εκεί που κοιτάζεται και νομίζει ότι βλέπει το πρόσωπο της αδερφής της. Και είναι δηλαδή σαν να βουλιάζει μέσα στον καθρέφτη και να πέφτει στη μαύρη τρύπα και αντί να πάει στη χώρα των θαυμάτων όπως πήγε
η Αλίκη,
να πηγαίνει στη χώρα του χτες σαν καταφύγιο. Και λέω σαν καταφύγιο γιατί ο αποκλεισμός στην ταράτσα δεν έχει συντροφικότητα. Ναι. Και η μόνη συντροφικότητα που μπορεί να βρει σαν παρηγοριά εκεί πάνω είναι η μνήμη. Mm. Και μέσω της μνήμης μαθαίνουμε και την ιστορία της ίδιας της Ρετούς και του περιβάλλοντος του και της εποχής που έζησε.
Εκεί κάπου υπάρχει και αυτή η φοβερή φράση, καταπληκτική φράση «Είμαστε μόνοι μου».
Αυτή είναι η τελική φράση mm. που αποδίδει όλο το βιβλίο. Δηλαδή και εδώ δεν έχω συντροφή, και το σήμερα δεν έχω τίποτε και από το παρελθόν δεν βρήκα βοήθεια. Δηλαδή δεν βρήκα τη συντροφικότητα που περίμενα. Mm-hmm,
mm-hmm. Ναι, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που βάζετε, κύριε Φαγκίνο, και με αυτά που λέτε, αλλά κυρίως με αυτά που γράφετε, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Πέρα από αυτό το ζήτημα του χρόνου, το ζήτημα ναι. της μοναξιάς, το ζήτημα της μνήμης, υπάρχει στα κείμενά σας, όλα θα έλεγα ή τα περισσότερα, δεν τα έχω διαβάσει και όλα για, ναι. για να είμαι ακριβής το όλα, αλλά ό,τι ναι. έχω διαβάσει, μου δίνει την πεποίθηση ότι η γραφή κατά κάποιο τρόπο αυτονομείται του όποιου περιεχομένου και είναι εξέχουσα σημασίας για σας.
Κοιτάξτε, ναι.
Είναι σαν να γίνεται κάτι χειροπιαστό δηλαδή, το οποίο το έχει ο άλλος απέναντί του, όπως έχεις απέναντί σου σε ένα άλλο είδους μυθιστόρημα ήρωες, πρωταγωνιστές που δρούν, συνομιλούν με έναν ρεαλιστικό τρόπο κλπ. Κλπ. Έτσι έχεις απέναντί σου τη γραφή που γίνεται κατά κάποιο τρόπο κάτι σαν εμπειρία, σαν βίωμα για τον καθέναν.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που επιδιώκω εγώ είναι όχι το τι θα πούμε, αλλά το πώς θα το πούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, η γραφή αποδίδει το περιβάλλον, αποδίδει την εποχή, αποδίδει τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Δηλαδή, διαφορετικά θα γράψει ένας συγγραφέας την ίδια ιστορία, διαφορετικά θα τη γράψει ένας άλλος. Εγώ αυτό που επιδιώκω σε όσα έχω γράψει μέχρι σήμερα, να το πω κάπως με τον δικό μου τρόπο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι οι λέξεις έχουν τη μουσική τους που πρέπει να ταιριάζει στη στιγμή και στο περιβάλλον.
Βέβαια. Ναι, αυτό είναι απολύτως σωστό. Ναι. Και αυτό δημιουργεί μια άλλη συνθήκη ανάγνωσης. Από τη μεριά τώρα του συνομιλητή σας, παύλα αναγνώστη σας.
Ναι.
Μια πολύ διαφορετική συνθήκη όπου κάποιος εντρυφεί σε μια γραφή ή κάποιος που εντρυφεί σε μια δράση ρεαλιστικού τύπου.
Ναι, ξαναλέω. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ της ειδονής της ανάγνωσης.
Δηλαδή, ναι. Για τη χαρά της ανάγνωσης λέμε κι εμείς.
Ώστε να ευχαριστήσει βαθιά τον αναγνώστη και όχι μόνο να τον ευχαριστήσει, αλλά η επιτυχία του συγγραφέα θα είναι αυτά που γράφει να τα βλέπει ο αναγνώστης.
Ναι, είναι μια οπωσδήποτε απαιτητική και σύνθετη διαδικασία που απαιτεί από τον αναγνώστη μια δημιουργική συμμετοχή μέσω του διαβάσματος. Ναι. Διότι επειδή οι πραγματικότητες είναι πολλές μέσα στις γραφές σας, η γραφή έχει τη σημασία που έχει, οι ήρωές σας έχουν πάντα αυτό το προνόμιο του εσωτερικού χρόνου να τους διαπερνά και να τους διακατέχει και μέσα από αυτό να αντιλαμβάνονται τον κόσμο, αυτά όλα μετακυλίονται και στον αναγνώστη, θα τολμήσω να πω, και απαιτείται μια αντίστοιχη διαδικασία και διάθεση από αυτόν για να συμμετέχει πλήρως.
Μιλάμε δηλαδή για καλούς και κακούς αναγνώστες τώρα.
Όχι, μιλάμε για το τι χρειάζεται για να διαβάσει κανείς Μιχάλη Φακίνο. Τώρα δεν λέω καλός και κακός.
Δεν νομίζω, δεν είμαι δυσνόητος.
Δεν είπα για δυσνόητος, είπα για μια συμμετοχική διαδικασία που διαμορφώνεις και εσύ σαν αναγνώστης μια, την αλήθεια του μυθιστορήματος. Αυτό...
Την αίθια του μυθιστορήματος όπως τη βλέπω εγώ βέβαια. Γιατί σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.
Ναι, 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 εντάξει. Το παρελθόν, τι είναι για σας?
Το παρελθόν, τι να σας πω τώρα. Ό,τι είναι για όλους θα έλεγα. Αλλά για πολλούς είναι στήριγμα. Για άλλους είναι όμως ένα σκοτάδι που τους καταδιώκει. Γι' αυτό βλέπεις, γι' αυτό υπάρχει και το ρεντουσάρισμα, mm-hmm. που πολλές φορές μετά από καιρό μερικές αναμνήσεις τις κάνουμε πιο ωραίες ή άλλες τις σβήνουμε τελείως για να μην υπάρχουν. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον τις έχει σβήσει ο ίδιος ο εαυτός μας μέσα χωρίς να το ξέρουμε. Εμείς γι' αυτό δεν τις θυμόμαστε.
Ναι. Λά. Η λύθη είναι συμφασμένη με το, με το είναι την ύπαρξη την ανθρώπινη, γιατί διαφορετικά θα τρελνόταν ο άνθρωπος αν δεν ξέχναγε, έτσι.
Βέβαια.
Από εκεί και πέρα όμως.
Και αν δεν θυμάται, βέβαια.
Ορίστε.
Και αν δεν θυμάται.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, εσείς τι λέτε, το παρελθόν είναι κάτι που έγινε σε παρελθόντα χρόνο, ταυτολογία, αλλά που αφορά μια πρώτερη κατάσταση από την οποία εμείς αυτονομούμαστε, ή διαβάζοντας την πάντα με τα μάτια μας σήμερα και κάθε φορά που ανατρέχουμε σε αυτό, στην πραγματικότητα μιλάμε για μας σήμερα και όχι για το πίσω χρόνο.
Το παρελθόν έχει το δικό του παρελθόν, βέβαια, και το παρελθόν, το παρελθόν έχει και μέλλον, δηλαδή είναι μια μεταβατική κατάσταση το παρελθόν. Ναι. Άρα πολλές φορές ό,τι συμβαίνει στο παρελθόν μπορεί να έχει επηρεάσει, να έχει επηρεαστεί από το προηγούμενο παρελθόν, αλλά να επηρεάσει και το μέλλον αυτού του ατόμου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το παρελθόν, γιατί όλη η ζωή μας έχει χαρακτεί από το παρελθόν.
Και βέβαια από εκεί και πέρα είναι και το τι το κάνουμε και πώς το,
ναι,
πώς το διαβάζουμε,
ναι,
πώς το διαβάζουμε το παρελθόν.
Πώς
το διαβάζουμε, αν δηλαδή το διαβάζουμε με τα μάτια του εσωτερικού μας κόσμου, που είναι αρκετά προσδιόριστα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε σαν έτσι άμεση και πρώτη αντίληψη από τον εξωτερικό κόσμο, τότε αυτό το οποίο κυριαρχεί ενδεχομένως είναι μια ρευστότητα που σε παρασύρει και σε τραβάει έτσι μέσα της, παρά μια βεβαιότητα.
Έτσι είναι,
για μια κρίση που μπορεί να έχεις, ας πούμε, για τα οτιδήποτε αφορά στο χρόνο.
Ναι, βέβαια. Πολλές φορές το παρελθόν είναι και παραμορφωτικό.
Και παραμορφωμένο.
Και παραμορφωμένο, ναι, έτσι είναι. Αυτά.
Μάλιστα. Η Ρετούς τι θέση έχει στο έργο σας?
Τι εννοείται θέση?
Τι θέση έχει? Ο κάθε συγγραφέας αγαπάει πρωταγωνιστές, αγαπάει καταστάσεις, αγαπάει βιώματα, αγαπάει περισσότερο από άλλα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο γονιός αγαπάει τα παιδιά του με τον ίδιο τρόπο και ίσα με όλα. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Ναι. Όχι, είναι μια αγαπημένη η Ρετούς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάθε συγγραφέας σε κάθε ήρωά του βάζει δικές του μνήμες μέσα.
Βέβαια.
Ναι, έτσι, δικά μου στιγμιότυπα, να πάω στο αυτό, τα οποία ταιριάζουν στους ήρωες. Δεν είμαι εγώ, αλλά είναι αυτοί. Να μην πω ότι αυτός είμαι εγώ, η Ρετούς είμαι εγώ, όπως έχει πει κάποιος άλλος.
Η Μποβαρή είμαι εγώ.
Ναι.
Τώρα, ο εγκλισμός σας συνθήκη, και να οδεύοντας έτσι προς το κλείσιμο αυτής της μικρής κουβέντας που κάνουμε με αφορμή το μυθιστόρημά σας Ρετούς, κύριε Φαγκίνο. Ο εγκλισμός σαν κατάσταση, έτσι όπως βιώθηκε, συλλογικά και ατομικά.
Μιλάμε για τον εγκλισμό της πανδημίας.
Ναι, τον εγκλισμό της πανδημίας, μιας και σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείτε και τη Ρετούς, την ηρωίδα σας.
Ναι.
Δεν ξέρω αν χωρίς αυτό το πλαίσιο η ίδια θα μπορούσε τόσο εύκολα να συστήσει το χρόνο κατά τη βούλησή της.
Η πανδημία είναι μια αφορμή εκεί πέρα.
Μια εξωτερική συνθήκη.
Δηλαδή είναι το μουσικό χαλί, ας πούμε,
το μουσικό χαλί.
Ένα θλιβερό μουσικό χαλί, βέβαια.
Θλιβερό. Ναι. Απ' την άλλη μεριά ακούω πολύ συχνά αυτό το έργο το έγραψα στην διάρκεια της πανδημίας που είμαστε έγκλειστοι. Αυτή η μελέτη προέκυψε από τότε. Αυτή η σειρά πινάκων προέκυψε από τότε κλπ. Μήπως τελικά, δεν το λέω για να επιστρέψουμε προς Θεού, αλλά για να προβληματιστούμε στο κατά πόσο οι ρυθμοί του κόσμου έχουν σημασία και για τη δική μας δημιουργικότητα. Θέλω να πω, αυτή η αργή ρυθμή που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έτσι σε τόση έκταση σε μια συγκεκριμένη συνθήκη που επιβλήθηκε, εξωτερικά και δυσάρεστα και με θάνατο πολύ μέσα της κλπ.
Αυτοί οι αργοί ρυθμοί μας δημιούργησαν μια ένταση μέσα. Δηλαδή αυτή η ένταση βγήκε ανάλογα με τους ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους.
Ναι.
Άλλοι με κατάθλιψη, άλλοι με βία. Δεν ξέρω, δηλαδή επηρέασε όντως αυτός ο αποκλεισμός τον άνθρωπο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού φαντάζομαι.
Παντού. Και αυτό, κατάθλιψη, βία και δημιουργικότητα, είναι μια τριπλέτα
που... Ναι, ως προς τη δημιουργικότητα, εγώ δεν το έγραψα την περίοδο.
Δεν έχει σημασία, εμπνευστήκατε από αυτό όμως.
Ναι, γι' αυτό δεν το έχω βάλει ένα πρωταγωνιστή. Πρωταγωνιστή, ρετούς και η μνήμη εδώ πέρα.
Εγώ περισσότερο ήθελα ένα σχόλιο πάνω στη βραδύτητα και στην ταχύτητα του χρόνου και του ρυθμού της ζωής μας. Και κατά πόσο αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τα καλά της βραδύτητας, ας πούμε.
Ναι, εδώ ο καλύτερος είναι ο Θεοστέλης. Αυτός ασχολιόταν με τον χρόνο. Έψαχνε δηλαδή να βρει την έννοια του χρόνου. Έψαχνε να βρει άλλες ονομασίες για ανέμους. Και όπως θα έχετε διαβάσει, η Ρετούς κάθε βράδυ παίζει σκάκι με το θείο της, ο οποίος έγινε πεθαμένος. Δηλαδή με έναν αόρατο. Σαν να παίζει σκάκι, ας πούμε, με αντίπαλο το χρόνο και με αντίπαλο τον ίδιο τον εαυτό της.
Ναι, είναι σαν τον υπότη του Μπέργκμαν.
Ναι, ακριβώς. Παίζει με το χάρο. Φανέρα εδώ, δεν είναι μπροστά.
Ναι, δεν είναι ο χάρος, αλλά είναι το κενό, ας πούμε. Είναι η μνήμη.
Το λέω με τον χρόνο ή με τον...
Μάλιστα. Ωραία.
Ναι. Τα υπόλοιπα είναι ένα παιχνίδι με το χρόνο και αυτό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο χρόνος φέρνει αυτό και η δική μας η χρόνη. Πώς αντιμετωπίζουμε το χρόνο με τον δικό μας χρόνο.
Ναι, ναι, ναι. Και μου θυμίζει και αυτή την πολύ γνωστή και πολύ ωραία έτσι, ρίση του Βυζιεινού. Για το εντός μου πια που λέγαμε
από την
αρχή.
Ναι, ναι.
Έτσι, πώς αλλάζει ο ρυθμός του κόσμου εντός μου. Έτσι.
Ναι. Εδώ όμως έχει πει κάτι ο Χάινριχ Μπελ που ταιριάζει στην Ρετούς. Το έχω σημειωμένο εδώ πέρα, γι' αυτό το πιστεύω. Λέει λοιπόν ο Μπέλ, εδώ είναι πάντα σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή εκεί πέρα πάνω στην ταράτσα έχει ξεχάσει το χρόνο.
Ναι.
Έχει πάει σε άλλους χρόνους.
Ναι.
Οι μέρες δεν έχουν όνομα πια. Τίποτε. Μόνο το κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα που βγαίνει ο τελάλης του μεσονυκτίου και αναγγέλει τους αριθμούς των νεκρών, των διασωληνωμένων και των θυμάτων.
Εμένα θα μου άρεσε να υποθεί και το «Ο χρόνος είναι σήμερα».
Ναι, είναι και σήμερα. Και δεν ξέρουμε αν είναι μπροστά μας, είναι δίπλα μας ή είναι πίσω μας.
Αυτό τώρα, αλεύουλε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Γεια.
Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Φακίνο για το τελευταίο του μυθιστόρημα «Ρετούς» που μας έρχεται από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και κάπου εδώ το σημερινό Book Fly έφτασε στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και η Κατερίνα Λιοντή και ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.